Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 5-iyul shanba, Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Xushxabar, kosmonavt Solijon Sharipov Shimoliy qutbga O'zbekiston bayrog'ini tikib qaytdi.
O'zbekiston deyla, bayrog'ini olib bordim-da.
Topilma, vazni 13.5 kilolik bir g'isht oltin topgan qo'qonlik ishchilar o'zlariga tegishli ulushni hanuz olmadi. Taqiq, Toshkentdagi to'yxonalar va restoranlar rahbarlariga iftorlik o'tkazmaslik to'g'risida ko'rsatma berildi. Futbol, 4-iyul kuni Jahon chempionatining chorak finali o'yinlari boshlanadi. Islom va musulmonlarning bugungi sonida ham futbol mavzuyi eshittirish roza tutayotgan futbolchilar to'g'risida bo'ladi.
O'sha jazoirlik futbolchilar ham roza tutib o'ynaganini buni ertasiga bilib qoldik.
Ozod nazar, kunning muhim voqealari atrofida bugun mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan gaplashamiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshitilishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga marhamat qiling. Shimoliy qutbda birinchi marta O'zbekiston bayrog'i tikildi. Bayroq yer kurrasining eng shimoliy nuqtasiga, bayroqni yer kurrasining eng shimoliy nuqtasiga olib chiqqan polkovnik Solijon Sharipov O'zbekning kosmosga chiqqan birinchi o'g'lonidir. Ozodlik bilan suhbatlashgan kosmonavt Solijon Sharipov voqea tafsilotlarini aytib berdi. Shimoldan qaytib kelgan taniqli o'zbek kosmonavti bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Shu yilning aprel oyida Rossiya Federatsiyasi oliy unvoniga ega bir guruh qahramonlar yer kurrasining shimoliy qutbiga chiqib, unvon ta'sis etilganining 80 yilligini shu tariqa nishonladi. Yerning eng shimoliy nuqtasini zabt etib qaytganlar orasida birinchi o'zbek kosmonavti, Rossiyadagi birinchi o'zbek qahramoni, polkovnik Solijon Sharipov ham bo'ldi. Shu yilda 50 yoshga to'layotgan Solijon Sharipov Ozodlik bilan suhbatda shaxsiy tashabbusi bilan shimolga o'zbek bayrog'ini o'rnatib kelganini aytadi.
80 yil bo'lgan, Dnia uchrashdeniya zvaniya Geroya SSR. 80 yil oldin 7-ta uchib, Serbiya Polski borib, Polgichlivskim. Ashada qutqirganki, shuning uchun biz borib, 80 yilligiga bag'ishlab borib, 7-ta geroy borib, повторили подвиг.
Deydi shimoliy qutbga chiqqan birinchi o'zbek ham tasodifan o'zi bo'lganini gapirgan Solijon aka. Rossiyalik uchuvchi qahramonlar desanti, shuningdek Sovet qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi 25 yilligi, Rossiya qahramoni unvoni ta'sis etilganining 22 yilligi va 2-chi jahon urushidagi ulug' g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlanganini ham eslatib qo'ydi. Suhbatdosh shimoliy qutbga borib kelishga 3 kun vaqt ketgani va iqlim nisbatan yumshoqroq bo'lgan paytda bayroq o'rnatganini aytadi.
Sarmer quyib, tam bayroqlar ko'tarib, O'zbekiston deyla bayroq nima ekan? Rossiyada bayrog'i vida vojuna sil deb qo'yadida, hamma necha sabonni MCS tam musiyasi bayrog'ini olib bordimda. Endi O'zbekiston bilan haligi musiyasi bayrog'ini o'zim shaxsiy.
Deydi Solijon Sharipov. Rossiya fuqarosi bo'lgan Solijon aka qutbga olib chiqilgan bayroqni Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Vladimir Puchkovga topshirgan. Yaqin orada shimolga olib chiqilgan harbiy tug'larni mamlakat mudofaa vaziri Sergey Shoyguga ham sovg'a qilishini bildirdi. U yerning shimoliy nuqtasiga har xil millat vakillari tanlab olinganini aytadi. Shimoliy qutbni tantanali zabt etilishda taniqli sayohatchi meteorolog Artur Chilingarov, Rossiya qahramonlari general polkovnik Antoshkin 1945-yilda Berlin hujumida ishtirok etgan Boris Runov va boshqalar bo'lganini esladi. Shimol iqlimi to'g'risida gapirar ekan Solijon Sharipov shimolda turib qaysi tarafga qaramasang janub bo'lib chiqadi deya kuladi.
O'rtachada men bo'ldim. 2-chi martada, 1-chi martada 95-chi yil bo'lganman. Opet junga borganmiz deb bo'lmagan o'sha yerda. Sherbet pulusga aprel, may 2 oy ichida odamlar borishi mumkin. Keyin muzlar erib, samolyotim qo'nolmaydi, tizim qo'nolmaydi, ekspeditsiyadan qaytadi. Qishda 60-70 gradus minus bo'ladi. Shuning uchun yerda haligi hech kim bo'lmaydi. O'sha aprel may ichi quyosh pasaymaydi. Bitta aylanib yuraveradi, qorong'u tushmaydi. Yerning tepasida turganingiz uchun ham farqi yo'q-da, siz qaysi tomonga qarasangiz hamma tomon janub bo'ladi. Xuddi yerga 3000 4000 metr toqqa chiqqan deb. 6 aprelda, 7-da qaytdi-da.
Deya shimoliy qutbga o'z sayohatini tasvirladi kosmonavt Solijon Sharipov. Suhbat so'ngida Solijon Sharipov ekspeditsiya ishtirokchilari shimoliy qutbda turib Yer yuzida yashayotgan odamlarni tinchlikka da'vat etuvchi murojaatnoma qabul qilganliklarini aytdi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
+42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida bizga xabar bering, tafsilotlarini mana biz aytib beramiz. Ramazonda O'zbekistondagi to'yxonalar yana ishsiz qoldi. O'zbekiston prezidentining Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qaroriga qaramasdan mahalliy hokimliklar to'yxona va restoranlar xo'jayinlariga iftorlikka doir ko'rsatma berdi. 4-iyul kuni Toshkent shahar hokimligiga to'plangan umumiy ovqatlanish muassasalari xo'jayinlari kimda-kim bu buyruqni buzadigan bo'lsa, ularga qarshi qat'iy chora ko'rilishidan ogohlantirildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, majlisdan bir necha kun avval iftorlik o'tkazilgan Toshkentdagi to'yxonalardan biri eshigiga qulf osilgan. Munosib tarzda o'tkazilishi aytilgan Ramazon oyida O'zbekiston musulmonlarining boshqa ibodatlariga ham cheklovlar joriy qilinadi. Vaziyat manzarasini Farruh Yusufi o'rgandi.
Poytaxtning Yakkasaroy tumani Qushbegi ko'chasida joylashgan Sulton to'yxonasi bir necha kundan beri yopiq qolmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, ommaviy ovqatlanish punktining yopilishiga u yerda bir necha kun avval 255 kishi uchun o'tkazilgan iftorlik sabab bo'lgan. 4-iyul kuni Toshkent shahar hokimligi kafe, restoran va to'yxonalar xo'jayinlarini chaqirtirib, Ramazon oyi paytida odamlardan iftorlik o'tkazishga buyurtma olmaslik to'g'risida yana bir bor eslatildi. Yig'inda qatnashgan toshkentlik to'yxona xo'jayinlaridan birining ozodlikka aytishicha, majlisda Sulton to'yxonasi taqiqni buzganiga doir masala ham ko'tarilgan.
Bugun Toshkent shahar hokimligi savdo departamenti boshlig'i Ravshan Majidov majlis qildi, hammani chaqirib. O'sha yerda Sulton to'yxonasi iftorlik o'tkazganini ham gapirishdi. To'yxonaning xo'jayini yaqinda almashgan ekan. Iftorlik o'tkazish mumkin emasligidan xabari yo'q ekan. Shunga tushuntirish xati yozib beribdi. Birinchi safarga kechirish,
dedi restorator suhbatdoshimiz. Sulton to'yxonasi xodimlaridan birining ozodlikka aytishicha, hozirda to'yxona elektr tarmog'idan uzib qo'yilgan. Ovoz yozib olinmasligi sharti bilan gapirgan xodim to'yxona bir necha kundan keyin ochilishiga umid qilishayotganlarini ham bildirdi. Juma kungi majlisda qatnashgan restoratorning ozodlikka yana aytishicha, yig'inda Toshkent shahar hokimining diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Shuhrat Turdiqulov ham qatnashgan.
O'zi Ramazon boshlanishidan avval majlis o'tkazilmagan edi, lekin 5-6 yildan beri iftorliklar taqiqlanganini bilganimiz uchun bir oyga ishchi xodimlarimizga javob berib yubordik. Hozir ishsiz o'tiribmiz. Tepadan buyruq bo'lgandan keyin shu ekanda zarar ko'rib o'tiribmiz. Har yili shu ahvol. Bir oyga barcha to'yxonalar bo'm-bo'sh bo'lib qoladi,
dedi suhbatdoshimiz. Ommaviy ovqatlanish joylarida iftorlik tadbirlariga taqiq butun mamlakat bo'yicha joriy qilingan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, viloyatlarda har yili bo'lgani kabi bu masalaga doir yig'inlar Ramazon oyi boshlanishidan avval o'tkazib bo'lingan. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov har yili Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risida qaror e'lon qilsa-da, aholining 95% musulmon bo'lgan bu mamlakatda Ramazon oyida o'zbekistonliklarning ibodat amallarini ado etishlariga turli cheklovlar joriy qilinadi. Qizig'i, restoran va to'yxonalarda iftorlik o'tkazishni taqiqlash to'g'risida mahalliy hokimliklar tarafidan yozma tarzda buyruq yoki qaror e'lon qilinmaydi. Ozodlik to'yxona egalari nomidan Toshkent shahar hokimligiga murojaat qilib, taqiq joriy qilinganiga doir biror rasmiy hujjat taqdim etishlarini so'radi. Hokimlikning o'zini tanishtirmagan mulozimi prezidentning qarorini ro'kach qilib, to'yxonalarga iftorlik o'tkazmoqchi bo'lib kelayotgan o'zbekistonliklarga beriladigan javob xususida maslahat berdi.
Dushanba kuni o'sha bayon tarqatiladi, o'sha asos bo'ladi Toshkent shahri bo'yicha. Chunki Toshkent shahar hokimining o'rinbosari qatnashdi. Prezident qaror chiqarganida restoranda iftorlik qil degan emas-ku, o'zbekchilikda uylarda, naqrot o'sha taqvodor odamlar o'rnak bo'lish kerak uyida tadbir o'tkazishga. Hatto to'yni ham o'tkazmayapmiz, o'lini ham ihsonini ko'chada qilyapmiz, o'sha aroq ichilgan to'yxonalarda. O'sha naqrot o'rgatish kerak, uylarda qilinglar, pokiza joylarda o'rnak ko'rsatinglar, uylarda tadbirlarni chiroyli qilib o'tkazish, o'zimizning eskicha urf-odatlar bo'yicha deb. Ro'za tutgan odamga nima bor kafe restoranda? Uyda tinchgina og'zini ochib chiroyli o'tirmaydimi bizaga o'rnak bo'lib? Ro'za tutmagan, faqat ishlayotganligi.
dedi Toshkent shahar hokimligi vakili. O'zbekiston konstitutsiyasi din va e'tiqod erkinligini kafolatlasa-da, Ramazon oyida O'zbekistonda nafaqat ommaviy ovqatlanish joylarida, balki masjidlardagi ibodat amallari uchun ham muayyan cheklovlar joriy qilinadi. Xususan, masjidlarga 18 yoshga to'lmaganlarning kirishi taqiqlangani, bu taqiqni buzganlarga esa 1 million so'm jarima solinayotgani haqida Ozodlik kuni kecha xabar qildi.
Ozodlikda siz shu daqiqagacha tinglaganlaringiz. Xushxabar, kosmonavt Solijon Sharipov Shimoliy qutbga O'zbekiston bayrog'ini tikib qaytdi. Taqiq: Toshkentdagi to'yxonalar va restoranlar rahbarlariga iftorlik o'tkazmaslik to'g'risida ko'rsatma berildi. Endi tinglaydiganlaringiz, topilma: vazni 13,5 kilolik bir g'isht oltin topgan qo'qonlik ishchilar o'zlariga tegishli ulushni hanuz olmadi. Futbol: 4-iyul kuni Jahon chempionatining chorak finali o'yinlari boshlanadi. 4-iyul kuni Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha Jahon chempionatining chorak final o'yinlariga start beriladi. Chorak final bosqichining birinchi uchrashuvida ashaddiy raqiblar Germaniya va Fransiya terma jamoalari o'zaro bellashadi. Toshkent vaqti bilan 4-iyul kuni soat 21 da boshlanadigan o'yin haqida Jahon chempionatini yaqindan kuzatayotgan ashaddiy futbol muxlisimiz, muxbirimiz To'lqin bilan suhbatlashmoqchimiz. Assalomu alaykum, To'lqin.
Assalomu alaykum.
Finalga loyiq bo'lgan ushbu chorak final o'yinida qaysi jamoani imkoniyati yuqoriroq baholanmoqda?
Endi ayni damda hozir bir narsani aniq aytish qiyin, chunki shu bukmekerlik shirkatlarining berayotgan koeffitsentlariga ham qarasak, bu yerda bir durang bo'lmoqda, chunki ikkala jamoada ham tajriba bor, ikkala jamoada ham qator yulduz o'yinchilar bor. Shuning uchun biror bir jamoada yuqoriroq imkoniyat bor deb aytish hozir juda ham qiyin. Boz ustiga hozir ayni damdagi jahon chempionatida syurprizlar bir kuzatyapmiz, ya'ni uncha bir favorit deb ko'rilmagan jamoalarning yulduz jamoalar ustidan g'alaba qozonishi. Shuning uchun oldindan biror narsa deyish qiyin. Menimcha biz teng o'yin bugun ko'ramiz, balki g'olibni shu penaltilar seriyasida aniqlashimiz ham mumkin.
Shaxsan siz qaysi jamoaga bo'lishyapsiz?
Men endi o'zim shaxsan shu 3 jahon chempionatidan beri Germaniya terma jamoasiga muxlislik qilaman.
O'zbekistonliklarchi?
O'zbekistonliklarda ham hozir ularning fikri ham har xil, lekin hozir ayni damda biz Odnoklassnikidagi guruhimizda so'rov olib boryapmiz. Bugun e'lon qilingan so'rovda hozirgacha 600 ga yaqin kishi qatnashgan va ularning yarmidan ko'pi, 65-70% Germaniya terma jamoasi g'olib chiqadi deb bir bashorat qilishmoqda.
Endi Germaniya jamoasida ham, Fransiya terma jamoasida ham musulmonlar bor, musulmon o'yinchilar bor. Ular roza tutayotgani to'g'risida bir ma'lumot bormi?
Bu haqda juda ko'p marta yozildi ommaviy axborot tarafidan. Fransiyada ham masalan Karim Benzema, Germaniya terma jamoasida ham Mesut Ozil kabi qator shunaqa yirik ko'zga ko'ringan musulmon o'yinchilari bor. Bularning ayrimlari ish bilan bog'liq vaziyat deb ro'za tutmasligini aytishgan, lekin ayrimlari bu haqda indashmagan. Lekin shu qator musulmon dunyosiga oid nashrlarning yozishicha kamida har bitta jamoadan kamida bitta musulmon o'yinchi ro'za tutish niyat qilgan bugungi o'yinda, lekin o'zlari bu haqda ochiq aytishmagan hali.
Men bejiz so'ramadim bu haqda. Islom va musulmonlar eshittirishini bugungi sonida xuddi shu mavzu to'g'risida gap bo'ladi. Eshittirish ro'za tutayotgan futbolchilar to'g'risida. Oxirgi savol, to'lqin, o'zbekistonlik muxlislar albatta Ravshan Ermatovga qiziqishyapti. U final o'yiniga hakamlik qilarmikan? Nima deb o'ylaysiz?
Ravshan Ermatovning final o'yiniga hakamlik qilish imkoniyatlari hozir yuqori. Ayni damda shu 3-4 ta hakamga ko'z tikilmoqda, finalga qo'yilishi mumkin deb. Bular o'sha angliyalik Howard Webb, yana Ritchi, boshqalar shular qatorida Ravshan Ermatov ham bor. Aytib o'tish kerak, Ravshan Ermatov ertaga o'tadigan Gollandiya va Kosta-Rika o'rtasidagi chorak final o'yiniga hakamlik qiladi. Bu Ravshan Ermatovning Braziliyadagi jahon chempionatidagi 4-chi o'yini bo'ladi va jami bo'lib jahon chempionatlaridagi 9-chi o'yini. Ya'ni bu yangi rekorddir. Bungacha hech bir FIFA hakami jahon chempionatlarida, jahon chempionatlarining final bosqichlarida hali 9-ta o'yinga hakamlik qilmagan. Agar Ermatov finalga qo'yilmasa ham, Ermatov bu jahon chempionatida o'ziga xos bir rekord qo'ydi. Ya'ni bir cho'qqini egallab bo'ldi bu.
Rahmat To'lqin aziz tinglovchi. Demak, ashaddiy futbol muxlisi muxbirimiz To'lqin bilan 4 iyul kuni Braziliyada boshlanadigan chorak final o'yinlari oldidan suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evo Tolkonanda, Azatov Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Europa.
Tvinusmit Rádio Tavis.
Aici Rádio Europa Libera.
Inđo Rádio i Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Usklausatės Rádio Briva Eiro.
Uvodo Azatov Navas.
Anšir Azatlik Radius.
Jepliar Azatlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirma azadlıkın radyo kayanı.
Azadlık radyosudan gapramız.
Oye radyo Slobodna Evropa.
Bu sponsor Europos Radio.
Jeste na valnite na radyo Slobodna Evropa.
Efirde radyo Slobodna.
Efirde azadlık radyo.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
O'tgan oy boshlarida 13.5 kilogrammlik g'isht oltin topib, uni davlatga topshirgan qo'qonlik 5 ishchi hanuzgacha rag'batlantirilmagan. Hisob-kitoblarga qaraganda topilgan quyma oltin kamida 750 ming AQSh dollariga baholansa, 5 ishchining har biri 50 ming AQSh dollaridan olishlari kerak edi. Hurmat Bobojon.
Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida 13.5 kilogrammlik g'isht oltin topib olgan suv oqova shirkati xodimlariga hanuz mukofot pullari berilmagan. Suv oqova shirkatining ismi sir qolishini istagan xodimlardan biri bu haqda Ozodlikka ma'lum qildi. Oltin davlatga topshirib yuborilgandi. Mukofot beriladi deyishyapti, qonunda bilaman shu oltin qiymatini 25% berish ko'rsatilgan. Beramiz deyishyapti-ku, deydi qo'qonlik ishchi. Iyun oyi boshlarida qo'qonlik ishchilar kanalizatsiya quvurini yangilash uchun yer burug'layotganlarida og'irligi 13.5 kilogramm bo'lgan bir dona g'isht oltinni topib olishgandi. Oltin topib olgan qo'qonliklar o'tgan asr boshlariga oy degan aytilayotgan quyma g'isht oltinni shahar ichki ishlar bo'limiga olib borib topshirishgan. Qo'qon ichki ishlar bo'limi rasmiylariga ko'ra g'isht oltin Farg'ona viloyati Milliy xavfsizlik xizmati bo'limiga topshirib yuborilgan. Biz oltinni Farg'ona viloyati Milliy xavfsizlik idorasiga topshirganmiz. Bu ish bilan Farg'ona SNBsining tergov bo'limi shug'ullanyapti. Biz shuni bilamiz xolos, topganlarga qancha beriladi bilmaymiz, lekin berilishi kerak, deb bildirdi Qo'qon ichki ishlar bo'limi rasmiylaridan biri. Farg'ona viloyati Milliy xavfsizlik xizmatidan esa Qo'qonda topilgan g'isht oltin haqida ma'lumot olib bo'lmadi. Qo'qon shahar suv oqova shirkati rahbarlaridan biri 19 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda 5 nafar ishchisi shahar markazida qazishma ishlari payti g'isht oltin topib olgani va bu oltin davlat organlariga topshirilganini aytgandi. Qo'qonning eski shahar qismida Hamza teatrining orqasida 5 ishchimiz kanalizatsiya quvurlarini yangilashayotgan edi. Ekskavatorda yerni kavlashgan. Biz bilan ishlaydigan Qobil aka qazilgan joyga tushsa, yaltirilgan narsa ko'ringan, 4 burchak yaltiroq metal o'yilgan yozuvlari ham bor, organlarga olib borishsa oltin ekan, olib qolishibdi. O'shandan ularga qanchasindir berishar ekan degan edi suv oqova shirkati rahbarlaridan biri. Qo'qon markazida qazishma ishlarini olib borayotgan suv oqova shirkati ishchilari oltin topgani haqidagi xabarlar va shu oltinning fotosurati zudlikda uyali telefonlar orqali tarqalib ketdi. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra tarix va madaniyat yodgorliklari jumlasiga kiradigan ashyolardan iborat xazina topgan shaxs uni davlatga topshirishi shart. Xazina topgan shaxs shu davlat mulkiga topshirilgan xazina qiymatining 25% miqdorda mukofot olish huquqiga egadir. topilgan oltinning qiymati taxminan 750-800 ming AQSh dollari atrofida baholanmoqda. Agar qo'qonlik ishchilarga qonunda ko'rsatilgani kabi pul beriladigan bo'lsa, ularning har biri kamida 50 ming AQSh dollaridan mukofot olishlari kerak.
Qo'qonda topilgan xazina bilan bog'liq so'nggi gaplarni Hurmat Bobojondan eshitdik.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa ozodlikdasiz.
Davom etamiz. Istanbulda g'oyib bo'lgan Abduvali G'ulomovni kim o'g'irladi? Endi gap shu haqda. 11-yilda o'z hayotiga tug'ilgan tahdid ortidan O'zbekistonni tark etib, avvaliga Dubayda yashab, 13-yil noyabrida Istanbulga kelgan 39 yashar G'ulomov 24-may kuppa-kunduz kuni o'zbekistonlik tanish bilan uchrashishga ketganidan beri bedarak yo'qolgan. Na Turkiya politsiyasi va na uning yaqinlarida O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan bu yigitning qayerga g'oyib bo'lganiga oid tayinli ma'lumot yo'q. Abduvali G'ulomov bilan bog'liq voqeani Zamira Shukur o'rgandi.
4-iyul kuni Abduvali G'ulomovni qidirishda yordam so'rab murojaat qilgan yaqinlari uning 24-may kuni tushga yaqin Istanbuldagi Oq markaz savdo markaziga o'zbekistonlik tanishlari uchun ko'rishishga borib qaytmaganini bildirdilar. O'tgan yil oxirida Birlashgan Arab Amirliklarining narxu navosi va ob-havosi menga to'g'ri kelmadi degan sabab bilan Istanbulda o'rinlashgan Abduvali G'ulomov ozodlik suhbatlashgan yaqinlari ta'kidicha bu o'zbeklar bilan Turkiyada doimiy yashash hujjatini olish masalasida gaplashmoqchi bo'lgan. O'z ismi aytilmasligini so'ragan ozodlik suhbatdoshlaridan biriga ko'ra, ikki o'zbekistonlik Abduvaliga bunday hujjatni 30 ming dollar evaziga tayyorlab berishni va'da qilgan. Yana bir manbaga ko'ra, Abduvalidan 2 ming AQSh dollari qarz olib, bu pulni uzoq vaqt qaytarmay yurgan o'zbeklardan biri o'sha kuni uni tushlikka chaqirib, ushbu pulni qaytarishini bildirgan va Abduvali bu uchrashuvdan qaytmagan. Tushdan keyin uning mobil telefoni o'chgan va shundan beri Abduvali G'ulomov dom daraksiz ketgan. Abduvalining onasi 31-may kuni o'g'li ijarada yashab kelgan Shishli mavzeyi mahalliy politsiyasiga o'g'lining yo'qolib qolgan yuzasidan xabar bergan va O'zbekiston fuqarosining g'oyib bo'lishi yuzasidan rasmiy surishtiruv boshlangan. Mazkur ish bilan shug'ullanayotgan politsiya ma'muri Fotih Yilmazning ozodlikka aytishicha, bir oydan ko'proq vaqtdan beri Abduvali G'ulomovning qayerda ekani, kim tomonidan, nima maqsadda o'g'irlab ketilgani oid dalil ma'lumot yo'q.
Çünkü şu anda herhangi bir tahminimiz yok. Biz zaten tahminle iş yapmayız. Yani kesin delillerle, kesin delil olacak. Yerimizde ona göre iş yapacağız. Kesin delillerle.
Politsiya tahminler emas, balki aniq faktlar asosida ish olib boradi. Shu bois biz Abduvalini kim nima uchun o'g'irladi degan mavzuda faraz ilgari sura olmaymiz. Bu haqda ma'lumot ham ko'p emas. Borlarni esa tergov siri bois sizga ochiqlay olmaymiz, dedi ozodlik bilan suhbatda turk politsiyasi rasmiysi. Abduvali G'ulomovning g'oyib bo'lishi yuzasidan o'z surishtiruvini olib borayotgan Mazlumlar inson haqlari guruhi huquqshunosi Umar Yuzgul bu voqeada hali qorong'u tomonlar ko'pligini ayta turib, bir necha taxminni ilgari suradi.
Bir ish ortağı var. Yani beraber ticaret yaptı. Adam var.
Birinchisi, u bilan birga biznes qilgan o'zbek sherigi bor. Ular orasida aylangan pulning aniq miqdorini bilmayman, balki bu 100 ming dollardir, balki oz, balki ko'pdir. Ikkinchisi, bu ishda u Istanbulda tanishgan bir ayolning ham aloqasi bo'lishi mumkin. Uchinchisi, katta pul evaziga turk hujjatini qilib beraman degan o'zbeklarning ham bu voqeada qo'li bo'lishi ehtimoldan xoli emas. To'rtinchisi, bu 17 million odam yashaydigan Istanbul va bizning ayolimizga ham kelmagan voqea bo'lgan bo'lishi mumkin, deydi turkiyalik advokat. Ayni paytda janob Yuzgul bu farazlar ichida eng jiddiysi Abduvali G'ulomovning maxsus uyushtirilgan uchrashuv orqali o'zbek maxfiy xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan bo'lishi ehtimol ekanini aytadi.
Istihbarot servisi buni qochirmasa yapar uni. En rahat onlar yapar. Bir de o'zbek
Turkiyada biznes va savdo qilib yurgan o'zbeklar Abduvalini pul uchun o'g'irlab yoki o'ldirib ketishlari mumkin albatta, lekin bu ish ertami kechmi yuzaga chiqib, ularning qo'lga tushish ehtimoli balandligidan bunday ishga qo'l urish uncha oson emas. Lekin Abduvali O'zbek maxsus xizmatlariga kerak bo'lgan bo'lsa, uni bu yerdan bemalol o'g'irlab ketishlari mumkin. Tabiiyki, bu ishni O'zbek maxfiy xizmatlari turk hamkasblari bilan yashirin kelishuv asosidagina qila oladilar va bunday holda bu ishning hidi ham chiqmaydi, deydi turkiyalik huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda. Asli Toshkentning Shayxon Tovuridan bo'lgan Abduvali G'ulomov nomi ham mahalliy, ham xalqaro huquq himoyachilarining diniy e'tiqodi uchun og'ir jazoga tortilgan o'zbekistonliklar ro'yxatida ko'p marta qayd etilgan. Zotan u 98-yil 29 sentyabrda yonidan geroin va granata, shuningdek Hizbut Tahrir Islomiy guruhi varaqalari topildi degan asosda hibsga olinib, 99-yil 14 may kuni Toshkent shahar sudi bilan davlat to'ntarishi qilishga uringanlik va noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. O'sha yili O'zbekiston Oliy sudi shikoyat arizasini ko'rib chiqib, jazoni 18 yildan 15 yilga qisqartirgan. Qamoqdan chiqqanidan so'ng O'zbekistonda tijorat bilan shug'ullangan Abduvali G'ulomov 2011-yilda o'zining yana jiddiy ayblar bilan qamalish haqidagi ogohlantiruvdan so'ng Dubayga qochib ketgan. O'zbekiston huquq tizimlari 2011-yilning 16-sentyabr kuni uni qidiruvga bergan va Toshkentda qolgan oilasidan Abduvalining qayerda ekaniga oid ma'lumotni talab qilib kelgan. Abduvali G'ulomov mahkamasini kuzatgan o'zbekistonlik huquq faoli Surat Ikromov keyingi paytlarda O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgan qochoqlarni qayerdan bo'lsa ham topib kelish harakatlari kuchaygani va shu jarayonda Abduvalining ham O'zbekistonga o'g'irlab kelinganini ehtimoldan soqit qilmasligini aytadi.
Menimcha bu yerda byuro berilgan bo'lsa kerak, bu bosh prokuratura orqali bo'ladimi, o'sha ichki ishlar vazirligiga bunaqa qattiq bosim bo'lyaptimi? Shu qidiruv masalasi juda ko'tarilyapti hozir. Qisqasi, endi qachongacha qidirasizlar? Давайте tez topinglar mashinalarni. Ko'proq hozir shu yaqinlariga ko'p bosim qilyapti. Ularning hammasi telefonni prosluskada. Sotuvchi telefonlarida, masalan, o'sha o'g'limi, o'sha yerdan qo'ng'iroq qilib qolsa, boshqa qilsa, сразу определит qiladi. Endi o'tdi o'sha politsiyasi bilan deymiz, bolani bular o'shani kuzatuvga qo'yadi-da. Keyin borib ushlab keladi.
Deydi Surat Ikromov. Oilaning yakka yagona o'g'li bo'lgan Abduvali G'ulomovning Toshkentda ayoli va 5 farzandi hamda onasi qolgan va ular Abduvalini tanigan bilganlardan uning yo'qolishi va hozirda qayerda ekaniga oid ma'lumot berishni so'ramoqdilar.
Ozod nazar.
Fikri mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshitirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Bugun Toshkentli jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, siz bilan gaplashadigan gaplar ko'p. Eng birinchi siz bilan gaplashmoqchi bo'lganim aslida havo bilan bog'liq edi. Xabarlarga qaraganda 50 darajaga chiqib ketibdi emish issiq. Har holda termometr shunaqani ko'rsatibdi. Lekin bundan ham muhimroq gap bor. Kecha ba'zi nashrlar suratlari bilan e'lon qildi bir xabarni. Toshkentda harbiy mashinalar paydo bo'lganmish. Ozodlik bu masalani o'rganish ortidan Qoraqamishda yashaydigan bir iste'fodagi harbiy bilan gaplashdi va uni aytishicha Chirchiqdagi tank poligonida doimiy turadigan harbiy mashinalar shu kunda Toshkentga keltirilgan. Siz ko'rdingizmi shaxsan o'zingiz unday harbiy mashinalarni va bu gaplarda qanchalik jon bor?
Bilasizmi, Sarvar aka, mana bu mana shu xabarlar ommaviy axborot vositalarida, ayniqsa internet nashrlarida paydo bo'lgandan keyin juda ko'plab mana xorijdan, xalqaro tashkilotlardan, diplomatik korpuslardan shaxsan menga ko'p telefonlar bo'ldi va shuni aniqlab berish harakat qilishdi. So'rashdi harakat qilishimni. Men borib bir qancha urinishlarim zoya ketdi. Chunki mana masalan, haqiqatdan 1-2 kun oldin o'sha BTR-lar, ya'ni haligi jangovar transportyorlari ko'chada o'tganligi, Toshkentdagi ayrim haligi tank qo'shinlari oliygohiga olib kelinganligi, ular uchun maqsadda qilinganligi to'g'risida ayrim uzoq yo'l xabarlar oldim. lekin bu bo'yicha bironta bir rasmiy xabarlar yo'q. Umuman mohiyatiga e'tibor beradigan bo'lsak, masalani Toshkentda tinchlik hozircha bu bo'yicha masalan odamlar o'rtasida biron narsa bo'pti yoki bo'lmasa qanaqadir shunaqangi xavf bor yoki bo'lmasa bir o'sha tanklarni olib kelishga bir ehtiyoj bor degan gaplarni eshitganimiz yo'q. Shuning uchun men o'ylayapmanki, bu qanaqadir bir o'quv mashg'uloti yoki bo'lmasa haligi sobiq harbiy aytgani kabi Toshkentga o'sha vaqtincha olib kelib joylashtirilayotgan o'sha nima deydi harbiy qismdan harbiy qismga o'tkazilayotgan bo'lishi mumkin.
Tinchlik bo'lsin. Keling endi mana issiqdan gaplashaylik. Ob-havoni aniqlash markazi joriy yil 1-iyul kuni Toshkent shahrida havo harorati 32.9 daraja bo'lishini qayd etgan, ammo amalda havo harorati 50 darajaga yetgan. Bu Ozodlikning xabari emas, Novoy Vekning xabari, Toshkentdagi nashrning xabari. Shu darajada issiq bo'lib ketdimi?
Bundan 1-2 oldin Toshkentda mana meni uyimni dom orqasida o'sha shaxsiy termometrim 44 darajani ko'rsatdi Selsiy shkalasi bo'yicha. Endi albatta bu haligi professional haligi nima emas, haligi nima deydi? Har xil o'lchovlardan o'tgan, nimalardan o'tgan nima emas, termometr emas, lekin haligi lyubitelskiy deydi-yu, shunaqa termometr 44 gradus ko'rsatdi, lekin haqiqatdan juda ham qattiq issiq bo'ldi. Issiq ayniqsa mana bolalarga, yosh bolalarga juda ham bilinadi. Mana uyimizda bolalar mana konteynerlar qo'yib o'tirdik, nima qildik, bilindi, lekin mana 3 kun bo'ldi, 3 kundan beri o'sha hozir aytishyapti, shimoldan o'sha Kaspiy bo'yidan qanaqadir bir salqin havo oqimi keldi va havo harorati 44 gradusdan birdaniga 30 gradusga tushib ketdi va bugun mana issiq boshladi. Yana bugun mana hozir 35 daraja atrofida issiq va ertadan va bundan keyin yana bu havo harorati ko'tarilib boradi degan bir hali xabarlar bor.
Shu mavzu doirasida oila davrasida e'lon qilingan bir xabarni ham tinglovchilarimizga yetkazib qo'ysak, menimcha foydadan xoli bo'lmaydi. Bu gazetaga ko'ra, Respublika ixtisoslashtirilgan dermatologiya va venerologiya markazi direktori o'rinbosari Ilhom Rahimov aholini oftob urushidan saqlanishga chaqiribdi. Menimcha yaxshi chaqiriq, ayniqsa shu Ramazon kunlarida sal bir odamlar bu issiqdan o'zlarini himoya qilishsa ortiqchalik qilmaydi. Endi yana bir gap, shu kunlarni yana bir gapi, O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatining 40 nafar xodimi noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblanib ishdan chetlatilgani to'g'risida Ozodlik xabar berdi. Bu xabar bir-biridan mustaqil bir necha norasmiy manbadan olindi, lekin bu ma'lumotlarni hozircha rasmiy tasdig'i yo'q. Milliy Xavfsizlik Xizmatidan o'zi boshqa masalani ham tasdiqlatishni iloji yo'q umuman O'zbekistonni kuch ishlatar idoralardan, ayniqsa endi o'zini xodimlarini hibsga olingani to'g'risida Milliy Xavfsizlik Xizmati xabar berishi darjimon. Sizga nima ma'lum bu masala bo'yicha?
Bilasizmi Sarvar aka, kecha Amerika mustaqilligini o'sha 238 yillik tantanalar Amerika elchixonasi nishonlandi. O'sha yerga hukumat, nohukumat, umuman jamoatchilik vakillari juda ko'plab odamlar keldi, mingga yaqin odamlar. Endi o'zimizni o'ziga xosalik kurugimiz, doiralarimiz bor, mahalliy jurnalistlar bilan biz o'shalar bilan gaplashdik. Mana shu 40 ta o'sha SNB xodimi, keyin undan tashqari 100 dan ortiq haligi boshqana xodimlarini hibsga olingan voqealari bo'yicha ularni 3-4 tasi bir biridan mustaqil bo'lgan 3-4 tasi bilan gaplashganimizda ular haqiqatdan ham mamlakatda shunaqangi jarayon ketayotganligini, ularni bari o'sha Karimovni qizlari bilan ularni o'sha Abu Sahiy yana bir bola degan shirkatlarini o'sha mamlakatga haligi nima deydi tovarlarni haligi boshqana ko'rigidan o'tkazmay kiritganligi, boshqana deklaratsiyalari noto'g'ri rasmiylashtirilganligi bog'liq bilan jinoyatlar keyingi 15-20 yildagi jinoyatlar uchun hibsga olingani to'g'risida menga aytishdi. Endi haqiqatdan ham 4-ta odamlar bunga bir qanaqadir ishonarli faktlarni aytishyapti, ya'ni Gulnora Karimova va Lola Karimovani biznesi shu orqaga ketib boshlagandan keyin shu paytgacha unga homiylik qilib kelgan o'sha huquqni himoya qilish organlarini, unga sherik bo'lib kelgan muhofazalik organlarining xodimlari ham jazolarga tortilyapti. Bular ana shu odamlar deb menga gapirishdi.
Endi shu paytgacha hokimlar qamalyotuvdi, boshqa amaldorlar qamalyotuvdi va ba'zi kuzatuvchilar butun nazoratni milliy xavfsizlik xizmatiga o'tib ketgani to'g'risida gapirayotuvdi va bu gapda qandaydir bir mantiq bor edi. Bir sistemaga o'xshagan bir narsa bor edi-da. Endi milliy xavfsizlik xizmati o'zinikini ham ayniqsa yoppasiga bir 40 kishini qo'lga olishidan qandaydir men mantiqsizlik mantig'i bo'lsa ham shu narsani yo'qotib qo'ygan deb o'ylayapman-da. Tushunmay qoldim.
Bilasiz, Sarvar aka, mana masalan o'sha Davlat soliq qo'mitasi, bojxona qo'mitasi, ichki ishlar organlari singari milliy xavfsizlik ham davlat bitta organi, ularni ham masalan o'sha zaxiraviy lichni nima deydi, shaxsiy tarkibi juda ham katta, mana masalan 10 mingdan ortiq xodimi bor. Ularning ichidan ham albatta qonunbuzarlar chiqadi. Ularning ichidan ham qanaqadir darajada nima deydi, ularga qanchalik keng vakolat berilib, ular hamma narsani nazorat ustida turmasin, baribir o'sha xodimlar, odamlar bir tomondan o'sha qonun buzilishiga yoki bo'lmasa ayniqsa vakolatli shaxslar moyil bo'lishadi va ularni tarkibidan ham mana 40dan ortiq deyapti hozir. Shu paytgacha ham harbiy prokuratura tomonidan bir necha o'nlab o'sha MXQ xodimlari, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari hibsga olingan va bu menimcha o'sha mantiq yo'qolishiga asos bo'lmaydi, chunki hamma joyga qarshi butun mamlakatda o'ziga xos mana korrupsiyaga qarshi kurash borayotgan ekan, uni natijasidan qat'iy nazar albatta bu o'sha milliy xavfsizlik xizmatini ham chetlab o'tmaydi.
Endi oddiy tinglovchi, oddiy o'zbekistonlik shu qamalardan xursand bo'lish kerakmi yoki shaxsan menga tarixni eslatvoryapti, 37 yillar repressiyalarini eslatvoryapti, amaldorlarni repressiya qilish.
Albatta oddiy odamlar qanaqadir nima deydi, o'sha hayotda alamzada bo'lganligi uchun go'yoki shular jazolansa hayoti yaxshi bo'ladiganday, go'yoki o'sha alamlari, qismatiga, taqdiriga xuddi shular aybdor bo'lgani kabi shular jazolangani uchun xursandday nima qilishadi. Mana masalan biz odamlarni o'rtasida yuramiz, hamkasblarimiz gapirishadi, mana endi yaxshi bo'ladi, mana falonchi jinoyat uchun katta jazolanibdi, endi zo'r bo'ladi degan gaplarni gapiradi. Endi uni yaxshi bo'lish, yaxshi bo'lmasligi boshqa narsa, lekin mana masalan uni natijalari boshqa narsa, lekin odamlar baribir o'sha korrupsiyaga qarshi kurashilayotgandan ma'lum darajada baribir xursand.
Endi o'zimiz sexni yangiliklardan ham gaplashaylik. Jurnalistika sexini xabarlarga qaraganda O'zbekistonda jurnalistlarni axloq kodeksi ustida ish boshlangan. Bu nima, bu xabaringiz bormi? Bu kodeksning asosiy prinsiplari nimadan iborat bo'lar ekan?
Sarvar aka, o'tgan kuni o'sha Paytaxt degan biznes markaz bor. Biznes markazda katta bir yig'in o'tkazilgan. Bu o'sha UNESCO'ning Toshkentdagi vakolatxonasi, o'sha jurnalistlarni qayta tayyorlash xalqaro markazi va o'sha mustaqil o'sha bosma ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash jamoatchilik fondi tomonidan nima qilingan, tashkil qilingan va shu yerga juda ko'plab xalqaro tashkilotlar, diplomatik korpus vakolatxonalarining vakillari va eng muhimi o'sha mahalliy jurnalistlar taklif qilingan. Ya'ni bular o'sha o'zbek matbuotida o'sha an'analar, qadriyatlarni yoritishda juda ko'plab o'sha haligi bir tamoyilparastlikka yo'l qo'yilayotgani to'g'risida bir tanqidlar bo'lgan va mana shu tanqidlardan keyin o'sha yerda jurnalistlarni axloq kodeksini yaratish bo'yicha fikr tashlangan va bu bo'yicha qaror qabul qilingan. Ya'ni bir necha odamlardan iborat haligi komissiya tuzilib, o'sha tashkiliy qo'mita tuzilib, o'shalarga axloq kodeksini nima qilish, yaratish topshirig'i berilgan. Ular axloq kodeksi yaratishmoqchi. Axloq kodeksi nima deydi, o'zbek jurnalisti bundan keyin har xil masalan xalqaro miqyosdagi masalalar bo'yicha yozadimi, boshqa qiladimi, hamma tomonini hisobga olish kerak, halol bo'lish kerak degan bir narsalar bor. Lekin bu narsalar o'zi men juda yaxshi xabarim bor, 98-2000 yillarda boshlangan edi. Rahmatli O'tkir Hoshimov o'sha paytda parlamentda o'sha haligi matbuot va axborot qo'mitasi raisi sifatida mana shu narsani ko'tarib chiqqandi va bu bo'yicha bir ma'lum bir ishlar boshlangan edi. Lekin bu narsa to'xtab qoldi. Keyinchalik o'sha yuqoridan o'sha jurnalistlarni axloq kodeksiga qanaqadir bir qarshilik bo'ldimi, bu narsa keyin kun tartibidan tushib qolgandi. Mana hozir yana bu kun tartibiga tushyapti. Lekin bizning xavotirimiz masalan shundoq ham o'zi qadrini ko'tara olmayotgan jurnalistlarga, shundoq ham bir nima deydi, og'zini ocholmayotgan matbuotchilarga shu axloq kodeksiga o'xshagan bir nima deydi, bir navbatchi hujjatlar yoki bo'lmasa tartibga soluvchi qoidalar ularga yana ham bir senzura bo'lishi mumkin, yana ham ularni bir bo'yniga osilgan bo'yintiroq bo'lishi mumkin degan xavotirimiz bor.
Yo'q, meni ham shu tomoni qiziqtiryapti-da. Masalan, o'zbek jurnalistidek odobli o'zbek jurnalistidek quyushqonni nima ekanligini biladigan jurnalist bo'lmasa kerak.
Sarvar aka, o'zi O'zbekistonda o'sha matbuot va ommaviy axborot vositalari faoliyatini tartibga soladigan 14 ta qonun hujjati bor. Va axloq kodeksi masalan qonun hujjati bo'lmasa ham o'sha normativ akt sifatida 15-chi bo'lib kiradi va bunaqangi normativ aktlar juda ham ko'p. Bularning hammasi o'sha jurnalistlarning erkinligini cheklashga qaratilgan. Hatto masalan hammasining ichida jurnalist erkin boshqa deb yoziladi. Biz endi rivojlangan mamlakatlar jurnalistikasiga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, hatto o'sha nima deydi? Fransiyada hatto jurnalistika to'g'risida qonun ham yo'q. Chunki har qanday qonun masalan matbuotga erkinligi daxl solishi mumkin degan tushuncha bor. Xuddi shunday O'zbekistonda ham masalan har qanday normativ akt bo'ladimi, qonun bo'ladimi, jurnalist huquqini kafolatlash. Masalan, umuman o'zi jurnalist degani erkin bo'lish kerak va matbuot erkin bo'lish kerak. Shuning uchun bu yerda qonun degan narsaga menimcha hech qanaqangi hojat yo'q. Yo'q, bo'lib mana qoidaga hojat yo'q.
Abdurahmon, bir hafta oldingi suhbatimizda asosiy mavzulardan biri shakar bo'lgan edi, shakar qimmatligi gaplashgan edik va balki shuning uchun o'sha suhbatimiz bir hafta davomida eng ko'p o'qilgan, eng ko'p eshitilgan maqolalar ro'yxatiga kirdi. Keling, shakar bilan bog'liq vaziyat haqida ham qisqagina bir to'xtalsangiz.
O'tgan kuni uyda o'sha banka yotamiz deb men ham 1 soat 40 minut navbatda turdim. Kardinka O'z degan supermarketni oldida bu yerda har bir borgan kishiga 3200 so'mdan 5 kilodan shakar berilyapti. Ya'ni 16 ming so'mga 5 kilo shakar xarid qildim. Bu 2 soatga yaqin navbatda turib va umuman Toshkentda viloyat markazlarida ham shunaqa deyishyapti. 3200 so'mdan 2800 so'mdan mana katta-katta Farhod bozori, Qo'yliq bozori, Oliy bozorlarida odamlarga o'sha imtiyozli narxlarda shakar tarqatyapti va buni ortidan yuzlab, 500lab minglab odamlar o'sha navbatda turib olishyapti. Endi soliq qo'mitasi xabaringiz bor, go'yoki bular dallollarning ishimish, go'yoki shunaqa holatlar bo'lsa ishonch telefonlariga telefon qilib shakar narxini oshirganlarni jazolash kerak degan bir nima bor, lekin mana shu ham kecha o'sha men kecha boya aytdimu bayramda shu narsalarni ham jurnalistlar bilan gaplashdik, shu narsalarni ham o'sha o'zingizni sohasini odamlari bilan gaplashdik. Bu yerda O'zbekistonda shakar qanaqadir darajadagi, eng yuqori darajadagi chayqovchilar deyiliki, masalan endi ular endi juda katta hukumatni kaza odamlari boshqaradiganlar kimnidir qo'liga o'tyapti. Ya'ni masalan o'sha yerda cho'mich almashyaptimi, qanaqadir shu bilan bog'liq bir jarayon bo'lyapti va shakar mamlakatga kirishi to'xtab qoldi. Chunki asosiy shakar import qilinadi O'zbekistonda, chunki O'zbekiston o'zini shakar bilan qoplash, shakar mahsulotlari bilan qoplash imkoniyati yo'q. Import ma'lum darajada to'xtab qoldi va natijada O'zbekistonda shakar narxi oshib ketdi. Masalan, hozir bozorlardan 7000, 8000dan erkin narxda topsa bo'ladi. Ular ham o'sha haligi zaxirada qolib qolgan shakarlar, kimnidir omborda qolgan shakarlar, lekin aslida juda kam miqdorda kirib kelyapti va odamlar o'rtasida bu o'ziga yarasha bir haligi vahima, panika uyg'otgan.
Eng yuqori qatlamdagilarning ishi deyapsiz, eng yuqorisi qanchalik yuqori endi, qayerda u?
Endi biz eng yuqoriligini juda qayerdaligini masalan har holda jurnalist sifatida ham bir nima deydi, jamoatchilik kuzatib boruvchi bir odam sifatida ham bilib qoldik. Eng yuqorisi bu o'sha Gulnora Karimova darajasidagi masalan shakarga mamlakatdagi o'sha bizneslarga xo'jayinlik qiladigan, aytaylik mana baho shakar degani bo'lardi o'sha Gulnora Karimovani o'ng qo'li. Demak Gulnora masalan bugun uyda o'tirgan bo'lsa uni o'rnini kimdir egallagandir, o'shalarni bir qanaqadir boshqa bir odamga o'tkazish bo'yicha bir nima ketayotgandir. Umuman olganda o'sha mamlakatga shakar importi to'xtab qoldi va natijada shunaqangi bir holat vujudga keldi. Endi panika qilmaslik uchun, vahima ko'tarmaslik uchun soliq qo'mitasiga o'xshaganlar bu dallollarni ishi, bu qanaqadir olib sotarlarni gapi deb hali vaziyatni silliqlashga harakat qilishyapti.
Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun toshkentlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat sizga Abdurahmon.
Rahmat
qo'l. Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Endi navbat islom va musulmonlar eshitirishiga eshitirish ro'za tutayotgan futbolchilar to'g'risida bo'ladi.
Jahon chempionati 1986 yildan buyon ilk bor Ramazon oyiga to'g'ri keldi va xalqaro matbuotda musulmon o'yinchilar roza tutsa bu o'yin sifatiga qanday ta'sir qiladi degan savol hanuz muhokama qilinmoqda. Kuni kecha Huffington Post gazetasi Jazoir futbol komandasi murabbiyi bosniyalik Vohid Xalil Hojich o'yinchilarga roza tutishni taqiqlagan deb Jazoirda tanqidlarga uchragan haqida yozdi. Bu boradagi tafsilotlarga o'tishdan oldin Braziliyada roza tutish tartibi va sharoitiga doir ba'zi muhim jihatlarga to'xtalsak. Bu yilgi Ramazon paytida Braziliyada roza og'iz bilan 13 soat yurish kerak. Saharlik ertalab soat 5:30larda, iftorlik esa oqshom soat 5:50larda bo'lmoqda. Havo harorati kunduzi 27-28 daraja issiq. Bu esa Toshkentdagi shu kundagi ob-havodan 13-15 darajaga past. Ammo havo namligi Toshkentda 13% bo'lsa, Braziliyada 75%ga qadar. Bunday issiq va dim ob-havo sharoitida 1.5-2 soat maydonda to'p tepmaydigan oddiy rozadorga ham roza tutish yengil ish emas. Futbolchilarga esa bugungi sharoitda Braziliyada mashg'ulot yoxud o'yin paytida har 30 daqiqada bir marta suv ichish qattiq tavsiya qilinmoqda. Ammo bu yil Ramazon oyiga to'g'ri kelgan jahon chempionatida ishtirok etayotgan o'nlab futbolchi shunday sharoitda roza tutmoqda. Har bir kishining shaxsiy ishi bo'lgani bois bu futbolchilarning nomi FIFA yoxud jamoalar tomonidan rasman e'lon qilingani yo'q. Ammo ba'zi futbolchilar bu borada jurnalist yoxud muxlislardan tushgan savollarga javob bermoqda. Ayrim futbolchilar, jumladan Germaniya terma jamoasidagi o'yinchi Mesut O'zil, Shvetsariya jamoasidagi Jerdan Shakiri, Granit Jaka va Valon Behramiylar sog'lig'iga zarar yetish mumkinligi vajidan Chempionat davomida roza tutmasligini ochiq-oshkor ma'lum qildi. Lekin ibodati va taqvosi bilan boshqalardan ajralgan musulmon futbolchilar orasida Fransiya jamoasidan Bakari Sanya, Mamadu Sako va Musa Sisoko, Germaniya terma jamoasidan esa Sami Khedira, Belgiya jamoasidan Musa Dembele, Marwan Fellaini va Adnan Januzaylar bu haqdagi qarorni ochiqlamaslikni ma'qul topdilar. O'yinchilarning deyarli barchasi musulmon bo'lgan Jazoir terma jamoasi futbolchilari-yu murabbiysi esa bu haqdagi savollarga javob berishga majbur qoldi. Boisi jahon chempionati arafasida Jazoir matbuoti terma jamoa murabbiysi o'yinchilarni roza tutishiga to'sqinlik qilayotgani haqidagi tanqidiy maqolalarni chop etgach, terma jamoa vakili matbuot anjumani o'tkazishga majbur bo'ldi. Huffington Post gazetasining yozishicha, Jazoir jamoasining bosniyalik murabbiysi Vohid Xalil Hojich buning shaxsiy masala ekani va bu haqda futbolchilarni so'roqlash ularga nisbatan hurmatsizlik hamda axloq odobga zid narsa ekanini urg'uladi. Xalil Hojichning o'zi ham musulmon va buni qo'shimcha qilib o'tar ekan, o'yinchilarni o'z istagiga ko'ra yo'l tutishiga imkon berish va bu boradagi ziddiyatlarni to'xtatish shartligini ta'kidladi.
Men birinchi marta musulmon o'yinchilar jamoasiga murabbiylik qilayotganim yo'q. Men o'zim ham musulmonman. Men har doim bu masalada o'yinchilarni o'z ixtiyoriga qo'yib berganman, chunki bu shaxsiy masala. Bu masalada har qanday qaror shaxsiy fikr erkinligi asosida qabul qilinishi lozim.
Braziliyada mikrofon tutgan jurnalistlarga javoban Jazoir terma jamoasi murabbiysi Vohid Xalil Hojichning aytganlaridan iqtibosida. Jazoirlik futbolchi Nabil Bintolib esa jamoa o'yinchilari bir ovozdan roza tutish yoki tutmaslik qarorini ochiqlamaslikka kelishganini aytdi. Jamoa sardori Majid Bugera javobni yanada aniqlashtirdi. Men jismoniy ahvolimga qarayman albatta, lekin fikrimcha roza tutaman deb javob berdi. Jazoirlik futbolchilarning o'yinini kuzatgan tomoshabinlar ikkala match davomida ham futbolchilar biror marta suv ichmaganini payqadilar. Roza tutish yoki tutmaslik haqida eng ochiq gapirgan futbolchi Germaniya termasidagi turk millatiga mansub Mesut O'zal ulamolar bilan maslahatlashgandan keyingina roza tutmaslikka qaror qilganini aytadi.
Men roza tuta olmayman, chunki bu yerda ish bilan bandman. Biz hozir roza tutsak, yetarlicha suyuqlik ichmasak va ovqat yemasak, sog'lig'imizga jiddiy ziyon yetadi. Bu ham Qur'onga ziddir.
Germaniyadagi ommaviy sport nashri bo'lgan Kicker Online savollarga javob bergan Mesut Ozil so'zlaridan iqtibosida. Bu yilgi jahon chempionatining Ramazon oyiga to'g'ri kelishiga avvaldan hozirlik ko'rgan bu futbolchi Turkiyadagi din ulamolariga maslahat solgan va ular Misrdagi Al-Azhar universiteti ulamolari bilan maslahatlashib, professional futbolchilarga chempionatlar Ramazonga to'g'ri kelib qolgan taqdirda ro'za tutmaslikka ruxsat berish haqida fatvo berishgan. Darvoqa Braziliya musulmonlari uyushmasining vitse-prezidenti Ali Zog'bi ham bu borada jamoatchilikda paydo bo'lgan savollarga televideniye orqali javob berdi.
Agar og'ir jismoniy mashqlar qilayotganingizda yemasangiz, ichmasangiz, sog'lig'ingizga faqat ziyon yetishi mumkinligi allaqachon ma'lum bo'lgan. Shuning uchun musulmon futbolchilarga roza tutmaslikka ruxsat berishga yetarli asoslar bor.
Braziliya musulmonlar uyushmasi vitse-prezidenti so'zlaridan iqtibosida. Turli daraja va mintaqalarda bo'ladigan sport o'yinlarining qaysidir biri Ramazon oyiga to'g'ri kelib qolishi tez-tez uchrab turadi. 2011-yilda futbol bo'yicha 20 yoshga to'lmaganlar o'rtasida Buyuk Britaniyada chempionat bo'lgan va u ham roza oyiga to'g'ri kelganida. O'shanda taqvosi bilan yaxshigina tanilgan nigeriyalik o'smirlar jamoasi ham chempionatdan so'ng ibodatni ado etish sharti bilan roza tutmagan edi. Jahon chempionatini diqqat bilan kuzatayotgan o'zbekistonlik Bobur futbolchilarning shaxsiy qarorini hurmat qilish kerak deb hisoblaydi.
Avvalambor jazoirlik futbolchilardan tashqari boshqa musulmon futbolchilar roza tutganmi yo'qmi buni aniqini bilmaymiz. Fransiyalik futbolchilar ularni orasida musulmonlar ham bor. O'sha musulmon futbolchilarni ba'zilari roza tutgan bo'lishi ham mumkin. Buni siz ham mana bilmaymiz. Fransiya futboli mutasaddilari o'sha jahon chempionatiga borgan delegatsiya vakillari fransiyalik har bir futbolchini diniy qarashlarini, erkinligini hurmat qilishlarini aytib, ular roza tutishadimi yoki yo'qmi, ularning ixtiyoriy ishi ekanligi haqida ma'lumot berishgandi. Bosniyalik futbolchilar ham misol uchun roza tutgan bo'lishi mumkin. Endi haqiqatan ham bu hammani o'zining shaxsiy ishi bo'lgani uchun ma'lumot berishmayotgandir. Misol uchun qaysidir roza tutgan futbolchi "Men o'yin kuni roza tutdim" yoki "Roza tutdingizmi?" degan savolga "Ha" yoki "Yo'q" deb javob bermasligini oqlayman. Chunki tutilayotgan roza haqiqatda bu kibr uchun emas, atrofga oshkora qilish uchun emas, o'zi uchun tutiladi. O'sha jazoirlik futbolchilar ham o'sha kuni o'sha o'yinda roza tutib o'ynaganini buni ertasiga qaysidir bir manbalar orqali bilib qoldik. Aslo o'sha tutgan futbolchilarning o'zi ommaviy axborot vositalariga chiqib biz roza tutib o'ynadik degan gap bo'lmagan. Buni kimdir o'sha sizib chiqqan ma'lumot sifatida aytiladi. Haqiqatdan ko'nglida bir haqiqatdan musulmon bo'lgan odam roza tutdim deb kimgadir oshkor qilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi va bu to'g'ri ish.
Braziliyada 13.5 soat bo'lyapti ekan roza kunida. Roza kuni uzunligi. Ular masalan kuniga necha kilometrdan yugurish kerak? Mana oddiy treningovkada ham qanaqa jismoniy mashqlar bajarish kerak?
Endi odatda futbolchilar kuniga 2 mahaldan mashg'ulot o'tkazishadi, gohida 1 mahaldan. Endi Braziliyada o'yinlar intensivligi, taqvimimiz ichligi tufayli kuniga 1 marta mashg'ulot o'tkazayotgan bo'lsa kerak. Endi menga qorong'i bu taxminim. Futbolchi uchun, misol uchun arab mamlakatlaridagi musulmon bo'lgan futbolchilar uchun roza tutib futbol o'ynash nisbatan boshqa bu narsaga ko'nikmagan futbolchilarga nisbatan biroz yengil bo'lishi mumkin, lekin bunaqa issiq havoda baribir umuman olib qaraganda yengilmas.
O'zbek va dunyo futbolini kuzatib keladigan toshkentlik Bobur bilan suhbatdan parcha edi. Futbol sport o'yinlari orasida eng ko'p jismoniy harakat va tanadagi suv muttasil ravishda sarf qilinadigan sport turidir. Shu bois katta-katta chempionatlarda havo harorati 30 darajaga yetganda har 30 daqiqada o'yinni to'xtatib, futbolchilarga suv ichishga imkon beriladi. Bu yil jahon chempionati ilk bor olamshumul o'yin ko'rsatgan Jazoir terma jamoasi o'yinchilari ro'zador holda dunyoning eng kuchli komandalaridan biri bo'lgan Germaniyaga qarshi professional o'yin ko'rsatdi. FIFA qoshida ishlaydigan va musulmon davlatlarda ishlagan aksar tibbiyot xodimlari hamda fiziologlar 27 daraja issiqda ro'zador futbolchilar bunday muvaffaqiyatga erishishini musulmon futbolchilarning o'ziga xos jihati deb izohlamoqda. Shu vaqtga qadar bu hodisa ko'p bor ilmiy jihatdan tadqiq etilgan. Jumladan AQShdagi biotexnologik tadqiqotlar milliy markazi 2011 yilda yosh professional futbolchilardan 16 nafarni ixtiyoriy ravishda tadqiqotga jalb qilib, Ramazon paytida sportchilar tanasidagi jismoniy o'zgarishlarni aniqlashga uringan. Tadqiqot natijasida kelingan xulosaga ko'ra, agar roza tutgan futbolchilar jismoniy nagruzkani saharlikdan keyin va iftorlikdan keyingi paytga to'g'ri taqsim qilsa, og'iz ochiq paytida yetarli darajada suv ichsa, bu ularning o'yin sifatiga hamda sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi ayon bo'lgan. Shu bois saharlikdan iftorlikgacha bo'lgan vaqt 13-13.5 soat mashg'ulot bo'layotgan Braziliyadagi bu yilgi chempionat ro'zador futbolchilarga u qadar noqulay bo'lmayotir. Braziliyalik fiziolog FIFA o'yinlarining aksariyatida sportchilarga ko'maklashgan Turbion Leite arab davlatlarida qo'llaniladigan amaliyotni tilga oldi. U Birlashgan Arab Amirliklarida uzoq yillar trenerlik qilganini eslarkan, biz u yerda ishlayotgan vaqtimizda sportchilarni yemak-ichmaksiz shug'ullanishga majburlamasdik va barcha mashg'ulotlarni kechasi o'tkazardik, deya xotirladi. O'z vaqtida roza tutib og'ir jismoniy harakatlar bajargan toshkentlik futbolshunos suhbatdoshimiz Boburjon ham bu haqda o'z fikrlarini tilga oldi.
Ro'zani shunaqa bir sehrli, mo'jizaviy xususiyati borki, men shunga ishonaman, o'zimda ham bo'lgan. Birinchi ikkinchi kunda qiynalgan bo'lishi mumkin, odam qiynalishi mumkinda, keyin shunaqa rejimga tushib ketadi va hatto ro'za o'sha sport bilan shug'ullanayotgan yoki og'ir mehnat qilayotgan odamga hatto yordam berishi ham mumkinda. Shunaqa xususiyatlariga ishonaman. Keyin ro'za tutayotgan futbolchilar, muslim futbolchilar ro'za tutib u darajada qiynalmaganiga ham ishonaman. Mana o'sha jazoirlik futbolchilarni ro'za tutib o'ynaganini bildiga, mayli u o'yin iftordan keyin bo'lgandir balkim. Iftorgacha bo'lgandir, uni ahamiyati yo'q. Asosiysi o'sha kuni ular 13 soat ochlikda va suvsizlikda yurishgan. Germaniya bilan qanaqa o'yin ko'rsatishganini ko'rdik. Judayam Germaniyadan hech bir jihatdan qolishmagan zo'r o'yin ko'rsatishdi jazoirlik futbolchilar. Ochig'i o'zim ham shu terma jamoaga bir muxlislik qildim. Aytmoqchimanki, ro'za o'sha o'yinga ularni ro'za tutgani hech qanaqa ta'sir o'tkazgani yo'q. Xuddi agar bular futbolchilar bizlar ro'za tutgan agar ertasiga bilmaganimizda bu haqda bunga e'tibor ham bermasdik. Aytmoqchimanki, futbolchiga ro'za tutish agar uni ixlosi, to'g'ri yo'l tutishi, to'g'ri rejimda bo'lishi, o'sha saharlikda nima yeb, nima ichishi, iftorlikda nima yeb, nima ichishiga to'g'ri rioya qilib, o'sha o'zini organizmidan kelib chiqib agar ro'za tutadigan bo'lsa va futbol o'ynaydigan bo'lsa, aksincha yordam beradi, menimcha.
Yana asosiy masala suyuqlik bo'lyapti-da, bu yerda suv bo'lyapti, suv masalasi.
Suv masalasi to'g'ri, o'sha hozir ayni issiq paytga to'g'ri kelgani uchun o'zimizda ham, o'sha Braziliyada ham hozir issiq ob-havo, suv masalasi qiyin, to'g'ri. O'rganmagan, ayniqsa o'rganmagan organizmga qiyin. Lekin qarang, jazoirlik futbolchilar misolida shuni isbotlandiki, o'sha 13 futbolchi kamida tutgan va maydonga tushishgan. 1.5 soat kamida 2 soat maydonda yugurgan futbolchilarda o'sha suvsizlikdan misol uchun hushidan ketgan yoki o'zini bir noqulay his qilgan futbolchini ko'rmadik. Demak, o'sha to'g'ri taqsimlangan. O'sha futbolchilarda hatto ro'za tutilayotganda ham jamoa shifokori bilan, o'sha meditsinskiy personal deydi, o'sha guruh bilan maslahatlashib tutilgan yoki o'zini organizmidan kelib chiqib, organizmi sutkani qaysi paytida nimani talab qilishini bilgan holda tutgan o'sha futbolchilarki o'yin paytida bu narsa ularga sezilmadi, qiyinchilik tug'dirmadi. Aytmoqchimanki, o'sha o'zimizdagi futbolchilar ham yoki kim bo'lishidan qat'iy nazar ro'za tutayotganda o'sha ba'zi bir nyuanslari o'sha kelib chiqishi mumkin bo'lgan mayda-chuyda detallarini hisobga olib tutishsa, ayniqsa sportchilar foydadan xoli bo'lmas. Endi biz oddiy odamlar ja unaqa joylarga e'tibor berishimiz shart emas. Ro'za haqiqatda bu odam o'zini har tomonlama tozalaydigan, toliqtiradigan emas, aksincha sog'lomlashtiradigan bir narsa bo'lgani uchun bizga har qanaqa holatda ham bo'laveradi. Sportchilar ozgina baribir detallarga e'tibor bergan holda tutishsa, menimcha ularga ham shunaqa qiyinchilik tug'dirmasa kerak. Jazoir misolida isbotlandi.
Tabiiyki, o'zbekistonlik futbolchilar orasida ham ro'za tutayotganlari bormikan degan haqli savol tug'iladi. O'zbekistonlik bir necha sport jurnalistlari bu savolga umumiygina qilib, namozxon ibodatli futbolchilarimiz bor dedi-yu, lekin bunday futbolchilarning ismini tilga olmadilar. O'zbekistonda din va ibodatga taqiq kuchli bo'lgan bir sharoitda bu savolga aniq javob berilmagan sabablarni tushunganday bo'ldik. Ammo ko'pgina mahoratli futbolchilar bilan muloqotda bo'lgan Bobur bir futbolchining nomini tilga oldi.
O'zimizda ham O'zbekistonda bunaqa futbolchilar bo'lsa kerak.
Bo'lsa kerakmi yo bormi?
Bir ikki joyda balkim ko'zim tushgandir, yuziga fotiha tortib. Bu bir odat ko'zlarga endi. Yaxshi qilib yuziga fotiha tortish. Bunaqa joylar bo'ladi. Yaxshi futbolchilardan misol uchun Xayrulla Karimov bilaman men. Dunyodagi futbolchi bor, o'sha juma namoz ibodatlariga chiqadigan futbolchilar. Ro'za tutish tutmasligini bilmayman-u, lekin endi ibodatda qoyim bo'lgan odam baribir ro'zani ham ado etsa kerak.
O'zbekiston va dunyo futbolini kuzatib kelayotgan toshkentlik Bobur bilan suhbatdan bir parcha edi.
Islom va musulmonlar eshitirishi edi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetayapti.